Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä sapaattina minä ajattelin puhua viimeisistä sanoista. Ja ne eivät ole nyt minun viimeiset sanani. Mutta joskus viimeiset sanat ovat aika merkityksellisiä. Aika usein, kun puhutaan viimeisistä sanoista, niin me ajattelemme ehkä jäähyväisiä. Tai ehkä joissakin tapauksissa hautajaisia tai sellaista tilaisuutta, vaikka jossa pitkään erossa olleet ystävät ovat tavanneet ja nähneet ja sitten tiedetään, että he lähtevät elämässä eri suuntiin ja eivät ehkä koskaan enää tässä ajassa tapaa. Sellaisia historian kuuluisia viimeisiä sanoja lienee ainakin eräs, mitä Ludwig van Beethoven aikoinaan sanoi. Varmaan monet teistä tiedätte, että hän oli kuuluisa säveltäjä, jolta tuli 9 suuremmoista sinfoniaa. Itse pidän niistä kaikista. Olen klassisen musiikin ystävä ja kuuntelen mielelläni sellaista musiikkia. Mutta kuinka moni teistä tiesi, että Beethoven, aivan niin kuin Bach, Händel ja Haydn, oli syvästi uskossa oleva ihminen? Ja kun hän sävelsi tuon viimeisen sinfoniansa, 9. sinfoniansa, jota kaikki pitävät hänen suurimpana mestariteoksenaan, niin hän oli itse asiassa täysin kuuro. Hän ei koskaan itse kuullut tuota sinfoniaa muuta kuin omassa päässä. Ja kun hän oli kuolinvuoteellaan ja hänen ystävänsä olivat kerääntyneet hänen kuolinvuoteensa äärelle, niin hän pyysi paperin ja kynän. Kun ystävät kysyivät, että olisiko hänellä jotain annettavaa heille, niin hän pyysi kynän ja paperia ja kirjoitti niihin sanat: taivaassa minä saan kuulla jälleen. Ja ne olivat hänen viimeiset sanansa. Raamatussakin on monissa paikoissa viimeisiä sanoja. Ja haluan jakaa teidän kanssanne niistä joitakin. Jos teillä on raamatut ja haluatte seurata näitä tekstejä kanssani, niin mennään ensimmäiseksi 5. Mooseksen kirjaan. Mooses oli johtanut Jumalan kansaa 40 vuoden ajan. Karitsan verellä kansa oli vapautettu Egyptin orjuudesta. He olivat saaneet nauttia Jumalan hyvyyttä. Vaeltaessaan kohti luvattua maata. Ja aivan siinä luvatun maan portilla oli tullut aika, jolloin Mooses jätti jäähyväiset kansalle. Jumala oli ilmoittanut hänelle, että hän ei itse astuisi tuohon luvattuun maahan, vaan että Joosua sitten ottaisi hänen paikkansa ja veisi kansan tuonne Kaanaanmaahan. Katsellessaan kansaa hän pitää pitkän puheen ja otan sieltä nyt vain yhden tekstin. Tämä on 5. Mooseksen kirjan 32. luku ja siitä alusta. 4 ensimmäistä jaetta. Sanat, jotka toivon, että jäävät teidän mieleenne, kun me olemme samassa tilanteessa. Me olemme tuon luvatun maan porteilla. Aika on päättymässä ja me tiedämme, että Kristus palaa pian takaisin. Mooses sanoi näin: kuuntele taivas, mitä minä puhun. Kuulkoon maa minun sanani. Sateena virratkoon minun opetukseni. Kastepisaroina vieriköit sanani. Niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala. Ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas tuomioissaan oikea. Niin kuin Karitsan verellä tuo kansa oli kerran ostettu, ja nyt he olivat astumassa Jumalan lupauksen mukaan luvattuun maahan, niin teidätkin on Karitsan verellä kerran lunastettu. Ja me saamme pian astua tuohon luvattuun maahan, josta tuo vanhassa testamentissa ollut Kaanaan maa oli vain sellainen pieni häivähdys tulevasta kunniasta ja kirkkaudesta. Te muistatte, kuinka nämä olivat Mooseksen viimeiset sanat kansalle. Hän pitää siinä pidemmän puheen. Sen jälkeen hän jättää jäähyväiset. Ja kansa ei saa häntä enää nähdä. Mutta me tiedämme muualta Raamatusta, kuinka sitten, kun Mooses kuolee, Jumala itse hautaa hänet. Mutta ei voi olla olematta ystävänsä kanssa, herättää hänet sieltä haudan levosta ja vie mukanaan taivaan kirkkauteen. Että sitten kun Kristus on täällä maan päällä, niin sillä kirkastusvuorolla Mooses ilmestyy hänelle ja he keskustelevat Elian kanssa Kristuksen tehtävästä ja hänen poislähdöstään. Ja tuo sana poislähtö, se on siellä Luukkaan evankeliumissa tuo teksti, kirkastusvuori kokemus, niin tuo sana poislähtö on kreikaksi eksodus. Se on se sama sana, millä kuvataan sitä, kuinka Jumala pelasti kerran kansansa sieltä Egyptin orjuudesta ja lähti viemään heitä väkevällä kädellään kohti luvattua maata. Ja nyt Kristus on kulkemassa tuon saman tien. Hän on lunastamassa kansan itselleen, jota hän lähtee viemään kohti luvattua maata. Näissä Mooseksen viimeisissä sanoissa onkin uuden elämän alku. No, mielenkiintoinen piirre näissä viimeisissä sanoissa, että monta kertaa ne sanat, jotka lausutaan jonkun asian tapahtuman päätteeksi, yhtäkkiä ovatkin kokonaan jonkun uuden ja suuremman alkun. Ja jotta me voisimme ymmärtää, millä tavalla nämä ovat suuremman alku, niin meidän täytyy itse asiassa katsoa Jeesuksen viimeisiä sanoja. Johanneksen evankeliumissa 19. luvussa Johannes, joka itse oli henkilökohtaisesti läsnä tuolla Golgatalla ristin juurella, katseli Jumalan pojan ylentämistä tuonne ristin puuhun maailman syntien tähden pelastaakseen meidät synnin vallasta ja kuoleman vallasta. Ollessaan siellä ristillä Jeesus sanoo, minun on jano, jakeessa 28. Ja tämä on teksti, jonka vain Johannes itse asiassa meille kertoo. Matteus, Markus ja Luukas kertovat meille sitten hieman toisesta näkökulmasta Jeesuksen viimeisiä sanoja. Menen sinne Luukkaaseen vielä itse uudestaan, mutta viivähdetään hetki tässä Johanneksen sanoissa. Meille kerrotaan, että siellä oli astia täynnä haban viiniä. Sotilaat kastuvat siihen sienen ja nostivat sen isoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Kreikan kielessä Uudessa testamentissa tuo sana, se on täytetty, on itse asiassa vain yksi ainoa sana. Se vain täytyy kääntää suomeksi kolmella sanalla. Se on yksi ainoa sana kreikaksi. Se sana on tetelestai. Ja sillä oli aivan tietty merkitys tuon ajan ihmisille. Kun esimerkiksi palvelija oli lähetetty suorittamaan joku tehtävä, ja hän palasi kotiin tehtävän suoritettua, niin hän sanoi isännälleen tetelestai. Eli se on täytetty. Kaikki on valmista. Se, mitä sinä lähetit minut tekemään, minä olen nyt tehnyt. Tai kun kauppias möi jonkun tuotteen jossakin basaarilla ostajalle, ja ostaja oli sitten tuon tuotteen maksanut, niin kauppias kirjoitti pienen lapun, johon hän kirjoitti sanan tetelestai. Kaikki oli maksettu. Velka oli täytetty. Ja ihmiset ymmärsivät, kun he kuulivat tuon sanan, että Kristus oli nyt täyttänyt sen tehtävän, joka hänet oli lähetetty täyttämäänkin. Hän oli suorittanut loppuun sen tehtävän, joka hänelle oli annettu, ja hän oli maksanut sen velan, jota me olemme velkaa Jumalalle. Jos kysyisin teiltä tänään, että mitä sana evankeliumi tarkoittaa, niin mä luulen, että varmaan suurin osa vastaisi minulle, että se tarkoittaa ilosanomaa tai hyvää sanomaa. Ja se on periaatteessa ihan oikea vastaus. Mutta sanalla evankeliumi, evangelion, oli alun perin ihan tietty tarkoitus. Jeesuksen aikaan tuota sanaa käyttivät sotilaat. Se oli ihan tiettyyn tarkoitukseen varattu sana. Se tarkoitti sitä, että me olemme voittaneet sodan. Taistelu on käyty, jossa meidän kenraalimme on ottanut sen ratkaisevan voiton vihollisesta, kukistanut hänet ja me olemme vapaat. Roomalaisilla sadan päämiehillä ja upseereilla oli tapana sanoa tuo sana evankelion. Mutta aivan erityisesti sitä käytettiin silloin, kun keisari oli itse ollut sodassa ja hän palasi tuosta sodasta voittajana. Ja sitten sen voiton kunniaksi järjestettiin juhla. Niin se juhlan nimi oli evankelium. Ja näillä ajatuksilla alkukristityt ymmärsivät, mitä Kristuksen kuolema ristillä merkitsee. Suuri taistelu hyvän ja pahan välillä. Vaikka tuota sotaa yhä käydään, niin se ratkaiseva taistelu on jo käyty. Se taistelu, joka merkitsee meille voittoa. Se taistelu on käyty ristillä ja Jeesus on voittanut. Sen tähden Paavali siellä kolossalaiskirjeessä puhuukin Kristuksen voittosaatosta. Ja siinä on jälleen sellainen kielikuva sieltä hänen oman aikansa maailmasta, jossa se voittoisa kenraali, voittoisa keisari, keisari kulki tällaisissa triumfisaattikulkueissa. Kansa hurrasi hänelle sitä voittoa. Niin Paavali käyttää sitä sanaa, että Kristus on nyt ikään kuin tuo keisari, joka on voittanut tämän suuren taistelun. Hän on ulkenut sen tien ja hän on nujertanut sen meidän vihollisemme paholaisen. Ja koska hän on voittanut, niin me saamme voittaa. Koska hän on voittanut, niin me olemme vapaat. Sen tähden nuo sanat, se on täytetty, ovat niin merkitykselliset meille. Itse asiassa Johannes on käyttänyt noita sanoja aikaisemminkin evankeliumissa. Evankeliuminsa 4. luvussa jakeessa 34 keskustellessaan siellä tuon naisen kanssa. Jeesus sanoo näin, että minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. niin tuossa tuo sana täyttää on juuri se tetelestai. Toinen teksti, jossa tuo sana ilmenee, on 17. luku Johanneksen evankeliumissa. Se on itse asiassa Jeesuksen jäähyväisrukous. Jossa hän keskustelee isänsä kanssa vain hetkeä ennen mangitsemistaan. Ja Johannes kirjoittaa meille näin. Nämä ovat Kristuksen omat sanat. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Tetelestai. Kristus tuli kirkastamaan isää ja hän tuli pelastamaan meidät. Koska hän on voittanut, niin sen jälkeen Raamattu Uudessa testamentissa kertoo meille ihmisistä, jotka voittivat hänen kanssaan. Otan yhden esimerkin. Mies oli murhaaja. Mies oli murhaaja, joka oli hävittänyt seurakuntaa. Tehnyt kaikkensa estääkseen Jeesuksen opetuslapsien toiminnan. Mutta Jeesus kohtasi hänet siellä Damaskoksen tietä. Ja niin Saulista, entisestä vainojasta, tulikin esitaistelija. Kristuksen voittoisa apostoli, joka teki ehkä enemmän Kristuksen hyväksi kuin kukaan toinen. Itse asiassa suurin osa Uudesta testamentista on loppujen lopuksi Paavalin työn hedelmää. Jos ajattelette, että Luukkaan evankeliumi, apostolien teot, molemmat ovat Luukkaan kirjoittamia, ja hän oli apostoli Paavalin opetuslapsi ja työtoveri. Paavalin oppilas, josta Paavali koulutti oman työnsä jatkajaa, aivan niin kuin Tiituksesta ja Timoteuksesta. Miten paljon meiltä puuttuisi Raamatusta, jos Paavalin kirjeet ja Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot eivät siellä olisi? Tuo mies haluaa jättää rakkaalle opetuslapselleen Timoteukselle jäähyväisen. On tullut aika, jolloin hän kuolee marttyyrikuoleman. Me tiedämme muista historiallisista lähteistä, että tuo vuosi oli joko 66 tai 67 jälkeen Kristuksen syntymän. Roomassa Paavalin toisen Rooman vankeuden aikana. Paavali kirjoittaa viimeisen kirjeensä. Se on toinen Timoteuskirja. Nyt ollessaan siellä vankilassa voisi ajatella, että näin inhimillisesti katsoen olosuhteet eivät ole mitkään kovin herttaiset. Roomalaiset vankilat, josta Paavali tuolloin oli, olivat itse asiassa vain kallioon louhittuja syviä kuiluja, jonne tuomitut yksinkertaisesti vaan tuupattiin. Ja sitten vaan odotettiin, että he nääntyvät nälkään. No, Paavali oli Rooman kansalainen, joten hänen marttyyrikuolemansa olisi hieman toisenlainen, koska Rooman kansalaiselle oli annettu sellainen armo, että jos jostakin syystä oikeus tuomitsi Rooman kansalaisen kuolemaan, niin se tapahtui sitten nopeasti ja mahdollisimman kivuttomasti. Mutta ollessaan siellä vankilassa, pimeässä, kylmässä, hyisessä, vetisessä, kuopassa, Paavali kirjoittaa nämä sanat. Toisen Timoteuskirjeen 4. luku. Otan jakeesta 6 eteenpäin. Paavali siinä meille kertoo kirjoittaessaan Timoteukselle, että minut itseni uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Paavali tiesi, että nyt oli tullut se aika, jolloin hän kuolemallaan kirkastaisi Kristusta, jossa hän marttyyri kuolemallaan todistaisi todellisesta uskosta. Ja voisi ajatella, että näin inhimillisesti katsoen hän voisi olla katkera. Miksi tällaista? Miksi hän joutuu nyt tällaisen asian kokemaan, kun hän on vuosikymmeniä ollut Jeesuksen esitaistelija? Suuret joukot ympäri Välimerta ovat kuulleet hänen kauttaan Jeesuksesta, tulleet uskoon, pelastuneet ja ovat kerran voittajina perillä Jumalan valtakunnassa. Mutta ei. Paavali tunsi hänet, johon hän oli elämänsä rakentanut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle aikoinaan ensimmäisessä kirjeessään, että tämä elämä on kuin juoksurata. Tuolla olympialaisissa, eikö siellä Kiinassakin kohta ole jotkut isot juhlat? Siellä juostaan ja kilpaillaan ja sitten yksi voittaa. Mutta tämä elämä onkin sellainen kilpailu, jossa jokainen, joka juoksee uskossa perille, voittaa. Kaikki saavat olla voittajia. Ja Paavali sanoi, että olen juossut perille, säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Odotatko sinä hartaasti Herramme Kristuksen ilmestymistä? Riittää, että juokset perille. Säilytät uskosi. Kun niin teet, niin sinullekin on varattuna tuo vanhurskauden seppele, jonka Herra itse omalla kädellään on antava sinulle. Hän itse asettaa sen tuohon sinun otsallesi. Sinä päivänä profeetta Jesaja kertoo meille, mitä me sanomme. Sinä päivänä, kun Herra tulee. Jos nuo olivat Paavalin viimeiset sanat, olen säilyttänyt uskoni ja minulle on varattuna tuo vanhurskauden seppele, niin sinä päivänä, kun Herra tulee, profeetian henki laskeutuu Jesajan ylle, ja Jesaja katseli profeetallisessa näyssä tuota suurta voittopäivää. Kirjoittaessaan 25. luvussa, katsellessaan sitä hetkeä, jolloin Herra tulee takaisin. Niin Jesaja kuuli, mitä pyhät sanovat. Jakeessa 9. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme, hän pelastaa meidät. Ovatko nuo sinun viimeiset sanasi? Jos ne ovat, niin sitä merkityksellisemmät ovat nämä Mooseksen lausumat sanat. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa. Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala. Ei hän vääryyttä tee. Hän on vanhurskas. Tuomioissaan oikein. Tulee päivä, jolloin Jumala lausuu ne viimeiset sanat. Job kirjoitti aikoinaan ystäville, että minä tiedän, että minun lunastajani elää. Ja hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja ikään kuin johdantona iltapäivään, niin ilmestyskirjassa kuudennessatoista luvussa, jakeessa 17, siinä jakeen loppupuolella meille kerrotaan, kuinka tuolta taivaan temppelin valtaistuimelta, sieltä Jumalan hallintosalista, jossa Jumala istuu maailmankaikkeuden keskipisteessä ja hallitsee kaikkea luomakuntaa, sieltä valtaistuimelta kuuluu Isän Jumalan ääni, kun hän sanoo, hetki on tullut. Ja sitten meille kerrotaan, kuinka salamat leimuavat, ukkonen jylisee ja tuli ankara maanjäristys. Ja nämä kaikki ovat sellaisia asioita ilmestyskirjassa, että ne kertovat meille siitä, että Jumala saapuu tänne maan päälle. Niin kuin aikoinaan Siinain vuorella ukkonen jylisi, maa tärähteli ja salamat leimusivat, kun Jumala laskeutui Siinain vuorelle tekemään liiton kansansa kanssa. Niin hän kerran laskeutuu tuolta taivaasta. Ei enää synnin tähden, vaan voittajana. Herrojen herrana ja kuninkaiden kuninkaana hakemaan meidät kotiin. Rukoillaan. Kaikki valtias taivaallinen Isämme, sinä olet maailmankaikkeuden luoja, kaikkeuden Herra, valkeuksien Isä, rauhan ruhtinas. Käsittämätön on sinun rakkautesi. Ääretön ja ihmeellinen on sinun viisautesi. Suuri salaisuus, Kristuksessa paljastettu, on se suunnitelma, joka sinulla meitä varten on. Herra, anna meille sellainen usko, joka Paavalilla oli, että kun se päivä tulee, niin mekin saamme sanoa niin kuin Paavali sanoi, että me olemme kilpailleet hyvän kilpailun, juosseet perille ja säilyttäneet uskomme. Anna meidän olla mukana siinä ryhmässä, joka lausuu, Herra, sinulle, tämä on meidän Jumalamme, hän pelastaa meidät. Valmista meidän sydämemme, valmista, Herra, meidät. Me tiedämme, että pian se päivä koittaa. Se hetki, jolloin sinä lopullisesti otat vallan takaisin. Hetki, jolloin tuo vihollinen lopulta lopullisesti kukistetaan. Kiitos siitä, että sinä olet meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme, meidän Herramme, meidän Jumalamme. Kiitos siitä, että sinä kuolit meidän tähtemme, jotta me saisimme elää. Siitä me haluamme tuoda sinulle kiitoksen, ylistyksen ja kaiken, mitä me olemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.